Vairāk miljonu jauniešu, kur vēl nav sasnieguši 25 gadu vecumu, Eiropā ir bez darba. Eiropas komisija meklējusi risinājumu. Viens no tiem attīstīt stažēšanās vietas, nodrošinot, ka tās piedāvā atbilstošu mācību vidi un kvalitatīvu prakses saturu. Turpina Lāslo Andors, Eiropas komisārs, kas atbild par nodarbinātību sociālo vidi, kā arī iekļaušanos.
All too often, traineeships can be used by employers as a source of cheap.
Stažēšanās ir izšķiroši svarīga, lai uzlabotu jauniešu nodarbinātību un lai nodrošinātu netraucētu pārēju no izglītošanās darba dzīvē. Pārāk bieži stažierus pašreiz izmanto kā bezmaksas vai lētu darba spēku. Dalībvalstīm jāgādā, lai stažieri saņemtu vērtīgu apmācību un darba pieredzi, kas ļauj viņiem tikt pie darba. Ierosinātās pamatnostādnes ļaut stažieriem iegūt augstas kvalitātes darba pieredzi un nodrošinātu labus darba apstākļus, un stažieru darbs netiks izmantots nepareizi.
Jaunās vadlīnijas būtisku uzsvaru liek uz caurskatāmību. Tas paredz, ka darba devējiem jau pirms praktikantas sākšanas strādāt ir jāparaksta līgums vai vienošanās un jānosaka, vai prakse būs apmaksāta vai nē. Tāpat būs arī jāprecizē dažādi citi prakses apstākļi, kas būs atbildīgais, kāda būs prakses ieguvumi. Prakses nedrīksties pārsniegt 6 mēnešus.
The proposed quality framework would also encourage more.
Piedāvātais risinājums varētu iedrošināt cilvēkus arī doties stažēties ārzemēs, jo visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu vienoti standarti. Tas arī ļautu paplašināt Eures tīklu, un tajā tiktu iekļaut arī stažēšanās. Es gribētu, lai dalībvalstis šo dokumentu pieņemtu pēc iespējas ātrāk, lai arī jaunieši varētu izmantot šo kā pirmo soli, lai iegūtu pastāvīgu darbu.
Ierosinātā sistēma neatiecas uz stažēšanos, kas paredzēta augstskolas izglītības programmā vai kas ir obligāti konkrētas profesijas apguvē. Portāla Prakse.lv vadītājs Jānis Logins skaidro, ka interese par praksēm ir ļoti liela. Pat vienkāršos amatos piesakās desmitiem jauniešu, jo viņi saprot, ka pieredze ir jāiegūst, lai nākotnē būtu iespējams iegūt darbu.
Ir jāveicina to, lai tie uzņēmumi vairāk iesaistās. Jo uzņēmumiem tas ir tāds maziņš, mazliet apgrūtinājums, jo viņam šī prakšu vieta ir jāizveido. Un lai kaut ko nodrošinātu normāli, viņiem ir jāizvirza arī kāds cilvēks, kas ar šo te praktikantu strādā. Tāpēc ja arī tie nosacījumi būs tādi ļoti viegli, un pretim nākošu uzņēmumiem, tad es uzskatu, ka tā būs ļoti laba.
Logins gan skeptiski vērtē to, ka jau no sākuma pārbaudas laikā uzņēmums maksātu par padarīto darbu. Stažēšanās viens no pamatelementiem, ko paredz programma garantija jauniešiem. Tā paredz, ka jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem jāpiedāvā labas darbs, iespēja turpināt mācības, prakses vai mācekļu vieta, 4 mēnešu laikā pēc darba zaudēšanas vai formālas izglītības pabeigšanas. Anna Platpīra, Latvijas radio.